Sveiki, mėly Marijos radio klausytojai. Su jumis laida Irkis ir Giluma ir prie mikrofono brolis Dominikonas, kunigas daktaras Saulius Rumšas. Šiandien toliau tęsame mūsų pašnekesius apie patristinę antropologiją. Jau vienoje ar kitoje laidoje užsiminėme apie tai, kaip tie bažnyčios tėvai, tie autoriai ir viskupai pirmų, septintų amžių kalbėjo apie žmogų mąstę, apie žmogų Dievo šviesoje. Užsiminėme apie tai, kaip jie bandė save pažinti žmogų, kaip žmogus gali pažinti, bandė paaiškinti ir savo tikintiesiems ir palikdami savo raštus, gausius raštus ir mum paliko liudijimą apie tai, kaip mąstyti žmogų Dievo šviesoje. Ir šiandien labiau dėmesį kreipkime į žmogaus sukūrimą. Ir tegu mūsų šios dienos pokalbių tema bus patristinė antropologija, žmogaus sukūrimo kilnumas. Ankstesnėje laidoje kalbėdami apie žmogaus pažinimą, apie savęs pažinimą, kodėl taip sunku save pažinti, kas gali mums padėti pažinti, užsiminėme apie tai, kokias priemonės bažnyčios tėvai duoda žmogui, kad žmogus galėtų kuo geriau save pažinti. Ogi ta priemonė, pagrindinė priemonė, nėra niekas kitas kaip šventasis raštas. Bet štai, atsiverčiame šventąjį raštą, nuo ko pradėti? Bazilijus Cezarietis, kurio mokymu šioje laidoje labiausiai ir remsimės. Bazilijus Cezarietis, priminsiu, buvo Kapadokijos vyskupas, Cezarėjos vyskupas, gyvenęs 4 amžiaus viduryje, gimęs 329 metais, miręs 379 metais, be galo svarbi asmenybė, be galo svarbus ganytojas ir teologas, palikęs mums gausų rašytinį šaltinį. Būtent jisai ir paakino žmogų, savo klausytoją, savo tikintį, įganomąjį kreiptis į šventąjį raštą. O atvertų švento rašto knygą, kur žiūrėt? Bazilijus sako, kai atsiverčiame švento rašto knygą, norėdami save pažinti, atsiverčiame pradžios knygą ir skaitome. Pradžios knygos 1 skyriaus 26 eilutėje. Sukurkime žmogų. Ir Bazilijus priduria, tai nuo čia ir pradėk save pažinti. Sukurkime žmogų. Ir iš tiesų, gal dar prieš nagrinėjant patį žmogų, nagrinėjant žmogaus tikslus ar panašiai, nagrinėjant žmogaus sukūrimo detales, tokias, kokios yra papasakotos šventajame rašte ir apie kurias kalba ir kurias komentuoja bažnyčios tėvai, svarbu atkreipdėmėsi į patį sukūrimo faktą. Sukūrimo ne tik žmogaus, bet ir viso pasaulio sukūrimo. Nes pasaulio sukūrimas, anot Bazilijaus, Cezariečio, bet taip pat anot ir daugelio kitų bažnyčios tėvų, Grigaliaus Nisiečio, Nazianziečio, dar ir Atanazas, jeigu anksčiau, ir kiti taip pat kalba, kad pasaulio sukūrimas yra kaip preliudas žmogaus sukūrimui. Pasaulio sukūrimas viso to, ko mes skaitome, apie ką mes skaitome pirmajame pradžios knygos skyriuje, visa tai liudija apie žmogaus sukūrimo išaukštinimą, jau liudija apie žmogaus išaukštinimą. Ir ką konkrečiai turiu omeny, sakydamas, tiksliau perduodamas šias bažnyčios tėvų mintis. Ogi jau pirmiausia, pats svarbiausias davinys apie žmogų ir yra tai, kad jis yra sukurta būtis. Sukurta būtis, jinai vadinasi turi pradžią, jinai yra įdėta tarsi įrėminta, jinai yra apibrėžta laiko, apibrėžta vietos ir visa ta apibrėžtis, žmogaus apibrėžtis jau kyla iš sukūrimo. Žinoma, mes, jeigu žvelgiame šių dienų akimis, mes galime kelt klausimą, argi iš tikrųjų tai buvo negi, tai nebuvo kitaip, taigi yra įvairios teorijos, kurios visiškai kitaip pasakoja, bet bažnyčios tėvam detalės yra svarbios. Jie priima švento rašto žodį, bet iš to švento rašto žodžio kaip tik ir nori visada jie paimti svarbiausią elementą, svarbiausią temą, svarbiausią mintį, kuri nepriklausomai nuo įvairių detalių, įvairių kaip ten bus toliau, bet duoda liniją, brėžia tą liniją. Ir kokia yra svarbiausia mintis? Ogi tai, kad Dievas sukūrė. Kaip jis sukūrė, čia jau kitas dalykas, čia visai kitas dalykas. Čia antriniai dalykai, jie nėra mažiau svarbus, bet svarbiausia, kad Dievas sukūrė. Ir ką mes matome? Pats svarbiausia žmogaus apibūdinimas ir yra, kad žmogus yra sukurta būtis, ji turi pradžią. Kaip kūrinys, žmogus jau patenka į tą kūrinijos erdvę, kuri žmogų apsprendžia. Jinai apibrėžia, tarsi įrėmina žmogų. Ir dažnai visi aiškinimai, kūrimo aiškinimai, bažnyčios tėvų raštuose, tarnauja tam, kad paruoštų atėjimą žmogui. Ir bažnyčios tėvai sako, kad ir tas pasaulio kūrimo aprašymas, jisai tarnauja žmogaus atėjimo paruošimui. Reiškia, bet iš to jau, iš to paties fakto, kad žmogus yra sukurta būtis, vadinasi, žmogus yra tarsi įdėtas į sukurtų būčių visumą ir yra tarpusavio priklausomybė. Ir perskira, didžioji perskira, kurią remsis ypač 4 amžiaus krikščionių rašytojai, bus tarp kūrėjo ir kūrinijos. Viena iš vienos pusės bus kūrėjas, iš kitos kūrinyje. Ir žmogaus gyvenimas priklauso nuo kūrinijos. Žmogaus gyvenimas priklauso nuo tų sąlygų, kurias sukūrė pats Dievas ir davė visai savo kūrinijai. Ir žmogus yra žemiškos kilmės, žmogaus prigimtis jau yra apibrėžta tos terpės, kurioje žmogus yra. Bet jeigu mes kalbame apie sukūrimą bendrai, apie tai, kad Dievas sukūrė, mes iškart turime pastebėti du dalykus. Pirmiausia, kad yra sukūrimo, yra kūrimo autorius. Ir jeigu yra autorius, vadinasi, autorius, kuris atliko tam tikrą darbą, vadinasi, yra ir priežastis. Vadinasi, pasaulio pradžia nėra spontaniškas įvairių elementų susitikimas, bet ji turi pradžią Dievuje. Pasaulis turi pradžią Dieve. Ir pasaulio priežastis yra ne pasaulyje, bet už pasaulio ribų. Ir todėl, anot Bazilijaus Cezariečio, iš čia kyla ir Mozei duoto mokymo svarba. Pasaulio principas yra už pasaulio ribų, jisai pralenkia pasaulį. Dievas yra pasaulio principas ir tik jis gali užtikrintai kalbėti apie tai, kas ir kaip atsirado pradžioje. Iš čia Mozei duoto apreiškimo svarba. Ir reikia paminėti taip pat, kad 4 amžiaus bažnyčios tėvams nekilo klausimo apie penkiaknygės autorystę. Buvo manoma, kad Mozė parašė visas 5 knygas. Todėl ir pabrėžiamas Mozės vaidmuo, klausant Dievo žodžių ir juos perteikiant apie pradžią. Reiškia, Dievas yra principas. Dievas yra principas ir šis principas yra už pasaulio ribų. Dievas sukūrė pasaulį, tas pasakymas, šis teiginys vadovauja visiems, visoms kalboms apie pasaulio ir žmogaus pradžią. Ir kalbėti apie dievišką principą bažnyčios tėvams reiškia atsiriboti nuo kai kurių filosofinių teiginių, ano laiko filosofinių teiginių. Sakyti, kad Dievas yra pradžia, pradas, principas, jisai sukūrė, vadinasi, kūrinyje neturi materialaus principo. Ji nėra automatinė, nei padaryta atsitiktinai. Tvirtinti, kad yra autorius ir tas autorius yra kitas negu pati materija, negu pati kūrinyje, tai pabrėžti, kad materija nėra amžina. Ir dar labiau, tai pabrėžti, kad pasaulis turi priežastį, kuri jį aplenkia. Pasaulio priežastis, galima sakyti, yra transcendentinė, už pasaulio ribų. Vadinasi, jei Dievas sukūrė žmogų, žmogaus kūrimo priežastis, o tuo pačiu ir tikslas, pralenkia patį žmogų. 4 amžiaus teologijoje dažnai iškilo tas klausimas, kaip ar kūrimo aktas yra amžinas, ar jis yra laike. Kaip vyko tas kūrėjo veiksmas? Ar kūrėjo veiksmas buvo amžinybėje, ar jau jį reikia laikyti kaip laike esantį veiksmą? Ir bažnyčios tėvai, ypač Bazilijus Cezarietis, daug dėmesio kreipia į žodį pradžia. Pradžioje Dievas sukūrė. Ir pradžia reiškia archė, turi įvairią prasmę. Tai ir pirmas judėjimas, tai principas, tai pradas, tai tas, iš kurio ateina, tai ir kas, iš kurio daiktas pradeda egzistuoti. Ir archė, ta reiškia pradžia, tai nėra tik pradžios išraiška, bet turi ir priežasties atspalvį. Kai Bazilijus sakys, kelio pradžia dar nėra kelias, tai kažkuria prasme ir laiko pradžia dar nelaikas. Ir bažnyčios tėvai atkreips dėmesį į tą pirmos dienos pavadinimą. Mes dabar šventajame rašte skaitome pradžios knygos pirmos skyriaus ketvirtoje eilutėje, kad atėjo vakaras, išaušo rytas, pirmoji diena. Tačiau graikiškame septuagintos vertime Seno testamento yra ne pirmoji diena, bet viena diena. Ir o paskui bus antroji diena, trečioji diena, ketvirtoji diena. Ir tas vertimo, graikiško vertimo, kurį naudojo bažnyčios tėvai, tekstas kaip tik ir suteikia progą susimastyti apie tą kelio pradžią, kad kelio pradžia dar nėra kelias. Ir jeigu ta diena neįskaičiuojama į skaičių, tai yra tiesiog pavadinta kaip viena diena, vadinasi, tai dar nėra laikas. Tai yra kažkokia dar kita tikrovė, ne laiko tikrovė, kurios metu Dievas nusprendė sukurti. Reiškia, ir bažnyčios tėvai daro skirtumą tarp to momento, kai Dievas tarė ir pasaulis atsirado. Žinoma, galime sakyti, kad Dievo ištartas žodis jau yra atsiradimas, bet kad būtų tas žodis ištartas, bažnyčios tėvai sakys, kad jis turi būti išmastytas. Vadinasi, ta visa tas labai mažas momentas tarp to noro ištart ir ištarimo, jisai dar nėra, nevyksta laike. Laikas prasideda kada? Laikas prasideda, kai atsiranda kūrinyje, kai atsiranda materialus pasaulis, kai atsiranda Dievo sukurtasis pasaulis ir tada pradedame laiką skaičiuoti. Vadinasi, reikia skirti kūrėjo patį aktą, tarį ir jo realizavimą. Jei pats sprendimas priklauso amžinybei, jo realizavimas priklauso laikui. Ir to pasakoje mes galime kalbėti apie šešių dienų kūrimą. Laiko nepasiekiamame momente Dievo valia panorėjo, kad būtų pasaulis. Ir pasaulis atsirado, ir čia atsirado laikas. Ir čia kyla labai įdomi diskusija, kuri rutuliojasi visais amžiais. Kiek yra įmanoma, tiek kiek žinoma, tiek filosofinėse, tiek teologinėse diskusijoje tas klausimas iškyla. O tas klausimas yra labai paprastas. Tai amžinybės ir laiko suderinimas. Kaip suderinti amžinybę su laiku? Kartais atrodo, jeigu mes mastume linijiniu principu, kartais gali atrodyti, kad taškas A ir taškas B, reiškia, einam nuo taško A iki taško B, taškas A yra laiko pradžia, taškas B bus laiko pabaiga. Kas buvo prieš tašką A, ogi amžinybė. Kas bus po taško B, ogi vėl bus amžinybė. Ir ta prasme, kartais gali atrodyti, kad laiko atsiradimas yra tarsi savotiška amžinybės pertrauka. Amžinybė buvo iki laiko, amžinybė bus po laiko. Bet ar nėra kitoks būdas mąstyti amžinybę ir laiką? Nes amžinybė pat žodis sako, kad tai yra kažkas amžina, kažkokia tai amžina tikrovė, kurios niekas pertraukti negali. Vadinasi, amžinybė jinai ir dabar egzistuoja. Vadinasi, laikas yra kažkas lygiai grečiai galbūt amžinybei. Kaip juos suderinti? Jeigu amžinas momentas, jeigu amžinybė yra tas dažnai teologija įvardėjamas kaip amžinas dabar, tai tas amžinas dabar neišnyksta dar laikui neatsiradus, jis yra tas pats ir laiko pradžioje, jis bus tas pats dabar, šiuo metu, mums kalbant ar besiklausant vieni kitų, ir jis bus tas pats laiko pabaigoje. O jeigu tai, o jeigu Dievo tas noras, Dievo sprendimas kurt ir tas žodžio tarimas yra amžinybės, amžinybėje vykęs veiksmas, sunku žinoma sakyti, nes veiksmas suponuoja laiką, bet tai yra, jeigu tai yra sprendimas padarytas amžinybėje, amžinas Dievo sprendimas, vadinasi, kas iš to išplaukia, jeigu kūrėjo aktas yra amžinybėje, tai iš laiko pusės žvelgiant ir čia ir į tą atkreips dėmesį Bazilijus Cezarietis, kad šis veiksmas yra amžinas, jis yra besitęsęs. Tai reiškia, kad ir dabar Dievas kuria, nes kūrėjo žodis ateina iš amžinybės ir tai Dievas kūrėjas tai yra Dievo amžina savybė. Ir iš to ketvirto amžiaus bažnyčios tėvai iš to išves ir pasekmės žmogaus sukūrimui. Jie kalbės, kad kiekvienas apie tai, kad kiekvienas naujas gimimas yra naujas pradėjimas, tiksliau reikėtų sakyti, yra naujas kūrimas, nes tai kūrėjo veiksmas. Ir be to, tai jiems šis pamąstymas apie amžiną kūrėjo veiksmą leis bažnyčios tėvams, ypač ketvirto amžiaus bažnyčios tėvams, leis plačiau kalbėti ir apie Dievo palaikymą. Dievas kuria ir toliau palaikydamas kūrimą. Ir po sukūrimo, po pasaulio sukūrimo Dievas nepasitraukė, bet Dievas palaiko pasaulį. Ir kaip jis palaiko pasaulį, ogi palaiko per tiesioginį įsikišimą ir palaiko taip pat pagal prigimtinį įstatymą duotą kūrinijai. Įstatymą, kuris ir įpareigoja aukti, duoti vaisių. Ta įstatymą jis duoda kūriniams, augalams, gyvūnams ir tą įstatymą jis taip pat duos įdės į žmogų ir į žmogų. Ir dieviškas palaikymas tai priežastis užmėgsti ryšį su Dievu kūrėju, nes Dievas nėra vien transcendentinis, sukūręs pasaulį ir pasitraukęs, bet jis reiškiasi ir kūrinijoje, su juo galima užmėgsti santykį. Dievas kūrėjas, bet ne Dievas, bet Dievas taip pat esantis ir pasiliekantis kartu su kūrinyje. Ir ką mes matome, kalbėdami bendrai apie pasaulio sukūrimą? Ogi anot bažnyčios tėvų, ypač ketvirto amžiaus bažnyčios tėvų, mes matome, kad šie pirmieji pradžios knygos pirmojo skyriaus pirmosios eilutės apie pasaulio sukūrimą, jos pasakoja apie tai, kaip yra paruošiama dirva žmogaus sukūrimui. Kūrinyje jau paruošia tą terpę, kurią jau reguliuoja įvairius principai ir įstatymai. Ir į tą terpę žmogui teks įsisprausti. Tai yra matomas pasaulis, kuris turi savo nematomą pradžią. Tai yra pasaulis, kuris savo buvimą gauna iš kūrėjo, kuris savo priežastį taip pat gauna iš kūrėjo. Kūrėjo, kuris būdamas transcendentinis, veikia kūrinijoje. Vadinasi, kūrinyje turi protingą priežastį, kuri pralenkia pačią kūriniją. Vadinasi, yra visatos viso pasaulio tikslas. Vadinasi, kūrinyje yra norėta Dievo. O ką tai reiškia? Ogi tai, kad galutinis tikslas nėra vien mąstymo, svarstymo ar svajonių bei troškimų padarinys, bet galutinis, aukščiausias ir kilniausias tikslas tiek kūrinijos, tiek žmogaus ir ypač žmogaus, jis yra kūrėjo duot. Iš čia kyla ir žmogaus pašaukimas. Tikslas, kurio nereikia susikurt, bet kurį kiekvienas yra kviečiamas atrast, aukščiausias Dievo duotas tikslas kūrinijai ir žmogui. Su jumis laida Irkis į gilumą. Prie mikrofono brolis Dominikonas, kunigas daktaras Saulius Rumšas. Ir šiandien laidoje toliau gilinamės į tai, kaip bažnyčios tėvai mąstė žmogų. Ir šios laidos dėmesys labiausiai krypsta į žmogaus sukūrimą. Į žmogaus sukūrimo kilnumą, apie kurį kalbėjo tie pirmo, aštunto amžiaus bažnyčios iškilus teologai, rašytojai, ganytojai. Ir mes šiandien laidoje labiausiai remiamės Bazilijos Cezariečio gyvenusio 4 amžiaus viduryje mintimis apie žmogaus sukūrimą. Taigi, yra pasaulio sukūrimas, bet yra ir žmogaus sukūrimas. Ir žmogaus sukūrimas, apie kurį skaitome pradžios knygos pirmajame skyriuje, yra originalus. Jis išsiskiria iš visos kūrinijos. Žmogus skiriasi savo vieta kūrinijoje. Jis ateina tartum paskutinis, o žinote, kad liturginės procesijos metu paskutiniai eina patys kilmingiausi liturginės procesijos dalyviai. Taigi žmogus tarsi vainikuoja visą kūriniją, bet tuo pačiu žmogus skiriasi jo susukūrimo būdu. Daugelis bažnyčios tėvų atkreips dėmesį į tą sukūrimo būdą. Bazilius Cezarietis, pavyzdžiui, sakys, pirmiausia, tu esi žmogus, vienintelis iš gyvųjų būtybių, kurį Dievas suformavo. Ar to negana, kad tu prisipildytum džiaugsmo, jei tu esi protingas, todėl, kad Dievo rankos, kurios visą sukūrė, tave padarė. Žmogaus sukūrimas, jis įveda žmogų į jau egzistuojančią terpę. Tarsi apibrėžia, tarsi apriboja žmogų. Bet pats žmogaus sukūrimo būdas žmogų kalba apie žmogaus išaukštinimą. Ir žmogaus sukūrimas įveda naują būdą kurti. Anksčiau Dievas tarė ir atsirado. Bet štai ką mes skaitome pradžios knygos pirmos skyriaus 26-27 eilutėje, kurią labai dažnai komentuoja bažnyčios tėvai, o kitai tos dvi eilutės sako, tuomet Dievas tarė, padarykime žmogų pagal mūsų paveikslą ir panašumą. Te valdo jie ir jūros žuvis, ir padangius parnuočius, ir galvijus, ir visus laukinius žemės gyvulius, ir visus žemėje šliaužiojančius roplius. Ir Dievas sukūrė žmogų pagal savo paveikslą. Pagal savo paveikslą jį sukūrė, vyrą ir moterį sukūrė juos. Sako pradžios knygos pirmos skyriaus 26-27 eilutės. Ir ką mes matome? Ogi mes matome, kad Dievas tarėsi. Jis tai su kažkuo lyg konsultuojasi. Ir bažnyčios tėvai tą dieviškąjį posėdį pavadins dieviškąją tarybą. Dieviškoji taryba, kuri tarsi konsultuojasi, tarsi priima sprendimą. Sprendimo priėmimas suponuoja keletos asmenų buvimą. Aišku, mes esame krikščioniškoje plotmėje ir mes esame jau po Jėzaus Kristaus atnešto apreiškimo, tiksliau Jėzuje Kristuje įvykusio apreiškimo. Ir mes galime kalbėti apie švenčiausią trejybę. Ir ypač 4 amžiaus bažnyčios tėvai jau matys šioje dieviškoje taryboje dieviškų arba visų trijų dieviškų asmenų pasitarimą, tėvo, sūnaus ir šventosios dvasios pasitarimą, arba matys tėvo ir sūnaus apsitarimą. Apie tai, kas bus daroma. Žinoma, šiandieninės Biblijos studijos atkreips labiau dėmesį į Elohim savoką, daugiskaitą savoką ir to pasakoje yra gana sunkoka kalbėti apie dieviškuosius asmenis. Bet mes kol kas nagrinėjame 4 amžiaus bažnyčios tėvų išsakytas mintis ir nuomonę apie žmogaus sukūrimą. Yra dieviškoji taryba, kuri sprendžia, kuri tarėsi. O šis pasitarimas, anot bažnyčios tėvų, jau ryškina, pabrėžia svarbą to būsimo veiksmo, būsimo kūrinio išskirtinumą. Kitas dalykas, kurį mes sutinkame pas bažnyčios tėvus ir ne tik pas ketvirto amžiaus, bet jau sutinkame ir pas Irenėjų Lionietį gyvenusi antro amžiaus viduryje. Mes galime jo tekstuose, ypač Irenėjaus tekstuose prieš erezijas, skaityti apie Dievo rankas, kurios nulipdė, kurios sukūrė žmogų. Ir kas tos Dievo rankos? Dievo tėvo rankos, ogi sūnus ir šventoji dvasia. Šitaip nuo pat jau Irenėjaus laikų, nuo antro amžiaus vidurio, antros pusės ypač, vystosi ta dievo rankų tema, kuri pabrėžia, kad visa švenčiausioji trejybė dalyvavo žmogaus sukūrime. Visa švenčiausioji trejybė prisidėjo kuriant žmogų. Ir sūnus, ir tėvas, ir sūnus, ir šventoji dvasia. Ir žodis, anot Irenėjaus, žodis sutveria, išmintis, tai yra šventoji dvasia, papuošia. Sūnus atlieka tą darbą, kuriamą į darbą tėvo norėtą, o šventoji dvasia papuošia. Ir Irenėjus Lionietis sakys, kad žmogus yra sielos ir kūno mišinys ir iš vieno kūno suformuoto pagal Dievą panašumą ir nulipdyto Dievo rankų. Dievo rankų, kitaip tariant, sūnaus ir dvasios, kuriems tėvas sakė, padarykime žmogų. Ir Bazilijus Cezarietis, grįžtant į ketvirtą amžių, kaip tik visą kūrimą įvardė kaip švenčiausios trejybės veiklą, kur kiekvienas trejybės asmuo turi atitinkamą vaidmenį. Ir tame kūrėjo akte, kūrėjo veiksme, tėvas yra įvardijamas kaip pirminė priežastis, prokataritikė, graikiškai tariant, tas, kuris priežastis, kuri duoda impulsą, tai yra tai ir pradas. Sūnus Jėzus Kristus yra įvardijamas kaip vykdančioji priežastis, demiurgikė, o šventoji dvasia yra tobulinančioji priežastis, telejotikė, arba išbaigiančioji, arba vedančia į tikslą, ta, kuri veda į pilnatvę. Ir bažnyčios tėvų mokyme apie žmogaus sukūrimą, arba bendrai apie žmogų, dažnai ši dieviškoji taryba yra pabrėžiama, pažymint išskirtinį būsimo kūrinio charakterį ir norint pabrėžti, kad tas būsimasis kūrinys, žmogus, yra Dievo norimas, yra Dievo išmastytas ir suplanuotas. Kūrinys tai žmogus, bet su išskirtine garbe, su išskirtiniu kilnumu. Ir tai yra bendras požymis sutinkamas pas visus bažnyčios tėvus, ypač rytų pusės graikiškai kalbančiosius bažnyčios tėvus. Kūrinys – žmogus, bet kaip aukščiausias iš visų ir kilniausias, nes Dievo norėtas. Dar labiau, tas žmogaus išskirtinumas išryškėja iš paties kūrimo būdo, paties kūrimo manieros, kaip žmogus buvo sukurtas. Šventajame rašte mes turime du epizodus pasakojančius apie žmogaus sukūrimą. Tai jau minėtos pradžios knygos pirmos skyriaus 26 ir 27 eilutės, bet taip pat mes turime ir antrą pasakojimą apie sukūrimą ir apie žmogaus sukūrimą antros skyriaus 7 eilutėje. Tuomet viešpats Dievas padarė žmogų iš žemės dulkių ir įkvėpė jam į nosį gyvybės alsavimą, taip žmogus tapo gyva būtybė. Skaitome pradžios knygos antros skyriaus 7 eilutėje. Vadinasi, yra truputėlį kitoks būdas sukurti žmogų, negu tai buvo daroma kitų kūrinių atžvilgių. Ir ką, kokias mintis bažnyčios tėvai išsako apie tą būdą. Ogi pirmiausia, pasilikime prie pradžios knygos 2:7. Tuomet Viešpats padarė žmogų iš žemės dulkių. Ir bažnyčios tėvai pabrėžia keletą svarbių dalykų, sakydami, kad šis pasakymas 2:7 pasakymas labiausiai tinka pažymėti žmogaus dvigubą kilmę. Ypač žmogaus žemišką kilmę. Ir bendrai kalbant apie tuos du sukūrimo pasakojimus, atsiskleidžia žmogaus viena vertus žmogaus didybė ir kita vertus žmogaus menkystė. Bazilijus tvirtina, šiame žodyje aš radau du tvirtinimus, kad žmogus yra niekis, nebūtis ir kad žmogus yra didelis. Jeigu tu svarstysi vien jo prigimti, jis yra niekas ir neturi jokios vertės. Bet jei tu pažvelgsi į garbę, su kuria jis buvo sukurtas, žmogus yra didis dalykas, sakys Bazilijus Cezarietis savo homilijose apie žmogaus pradžią. Ir iš tikrųjų pradžios knygos 2:7, Viešpats Dievas padarė žmogų iš žemės dulkių, tai pradinės įtampos žmoguje išraiška tarp jo didybės ir jo menkumo. Šitaip žmogus yra tuo pačiu nebūtis dėl materijos, bet tuo pačiu didelis dėka išaukštinimo, vėl kartos Bazilijus. Kodėl Dievas paėmė žemės dulkių? Kokios pasekmės būtų, jei Dievas būtų paėmęs truputį dangaus? Klausia Bazilijus Cezarietis. Ir iš tiesų iš medžiaginio taško žiūrint į elementų hierarchiją, žemė yra mažiausiai kilmingas elementas. Ji yra šalčio ir kietumo principas, ji yra žemesnė už vandenį, orą ir ugnį. Dažniausiai bažnyčios tėvai užsima simbolinę arba moralinę žemės dulkių prasmės aiškinimu. Žemės dulkės, tai anot bažnyčios tėvų, tai pirmiausia vaistai prieš pyktį. Žemės dulkės tai paprasta žmogaus kilmė, kuri ugdo nusižeminimą. Dulkė esi ir dulkė pavirsi. Dažnai girdime sakant. Žemės dulkės taip pat skelbia galutinį žmogaus medžiaginį stovį. Ir moralinis žmogaus įvertinimas išplaukia iš dulkių sampratos. Tai laikinumas, tai nestabilumas, tai menkystė. Tačiau, kad ir kokia žemiška žmogaus kilmė bebūtų, vis dėlto žmogus yra padarytas Dievo rankų. Ir vėl čia ta tematika, žmogaus nulipdymo tematika, žmogaus padarimo Dievo rankų įsikišimo tematika vėl bus svarbi visuose pasakojimuose apie žmogaus sukūrimą. Ir Irenėjus Lionietis jau, pamenate, apie tai kalbėjo. Klemensas Romietis savo laiške korintiečiams 1-ojo amžiaus pradžioje taip pat pristatė žmogų kaip vienį ir pabrėžė, kad savo šventomis ir nesuteptomis rankomis Dievas nulipdė žmogų kaip antspaudas savojo paveikslo. Šis rankų įvaizdis, rankų, kuriomis Dievas nulipdo, jis kyla iš šventų raštų, iš 119 psalmės ir taip pat iš Jobo knygos 10:8, tavo rankos sukūrė ir padarė mane. O psalmis sakė, tavo rankos padarė mane, sukūrė. Dievo rankų įvaizdis, žinoma, yra antropomorfizmas ir išreiškia daug didesnę simbolinę prasme negu vien materiali jo išraiška. Jis, Dievo rankų įvaizdis, išreiškia Dievo artumą bei palaikymą visos kūrinijos atžvilgių. Ir iš čia dažnai bažnyčios tėvai užsimins apie tai, kaip reikia saugotis ir neiškristi iš Dievo delnų, nes žmogus yra Dievo rankose, jis yra Dievo laikomas ir saugokis, sakys ir Bazilijus Cezarietis, kad neiškristum iš Dievo delnų ir neprarastum jo palaikymo ir globos. Rankų įvaizdis yra šitaip išplėšiamas Dievo rankų įvaizdis visai kūrinijai, bet ir visam žmogaus gyvenimui. Žmogus yra Dievo rankų palaikomas gyvenimas, reiškia gyventi, neiškristi iš Dievo rankų. Taigi, komentuodami pradžios knygos 2:7 apie žmogaus nulipdymą, bažnyčios tėvai dažnai ir pabrėžia tą vieną vertus žmogaus menkumą, bet kitą vertus žmogaus didybę, nes jo Dievo rankos žmogų nulipdė. Ir šitaip užčiuopia tą žmoguje esančią įtampą tarp menkystės ir didybės. Dar kiti bažnyčios tėvai, komentuodami pradžios knygos antros skyriaus 7 eilutę, atkreips dėmesį ir į tai, kaip Dievas nulipdė žmogų. Dažnai yra sakoma ir ankstyvojo krikščionybėje taip pat buvo minima, kad Dievas veikia kaip skulptorius. Dievas nulipdė žmogų, kaip skulptorius nulipdo statulą. Bazilijus Cezarietis atkreips dėmesį į skirtumą tarp skulptoriaus ir Dievo. Nesako, skulptorius didžiausia dėmesį kreipia išoriai, tačiau Dievas, skirtingai nuo skulptoriaus, jis pradeda kurti nuo vidaus. Ir jis pradeda kurti, lipdyti žmogų nuo pačios svarbiausios dalies. Tai yra širdis. Ir širdis tai nėra vien organas, bet tai yra centras, žmogaus prie sprendimų, priėmimo centras. Ir būtent nuo čia Dievas pradeda lipdyti, pradeda kurti ir Bazilijus plačiai aprašo, kaip Dievas lipdo pirmojo žmogaus vaizdžiai aprašo, kaip Dievas lipdo žmogaus audinius, žmogaus kraujotakos sistemą, nervų sistemą. Na, jis ir visus organus nulipdydamas, tai nereiškia, kad Dievas ėmė taip ir padarė. Bet tai daug labiau reiškia, kad būtent visa tai, kas yra žmoguje, kad ir medžiaginėme žmoguje, tame fizinėme žmoguje, yra Dievo norėta, yra Dievo sukurta. Ir žmogus, ir čia galime susieti su kita mintimi, kad žmogus yra tas mikrokosmosas. Mikrokosmosas tai yra kaip maža visatos dalelė, bet dalelė talpinanti jau visumą, kuriame mes galime pamatyti Dievo išmintį, kurioje žmogus gali pamatyti Dievo jame paliktą išmintį ir suprasti kūrėją, suvokti, kad žmogus yra Dievo kūrinys. Bet štai du pasakojimai. Du pasakojimai apie žmogaus sukūrimą. Pradžios knygos 1 skyrius 26-27 eilutės ir pradžios knygos 2 skyrius 7 eilutė. Ką tai reiškia anot 4 amžiaus bažnyčios tėvų? Ar tai yra du kūrimai, ar tai yra dvigubas kūrimas, ar vienas kūrimas papasakotas dviem būdais? Daugeliui bažnyčios tėvų nėra jokių problemų jungiant tuos du pasakojimus. Bazilijus Cezarietis atkreips dėmesį į tuos du, rodo skirtingus tekstus. Ir Bazilijus Cezarietis sakys, kad pirmas tekstas, tai yra pradžios knygos 1 skyrius 26-27 eilutės, rodo, kad Dievas sukūrė. O antrasis, tai yra pradžios knygos 2 skyrius 7 eilutė, rodo, kaip jis sukūrė. Ir Bazilijus remiasi vėl graikiškų septvagintos šventų rašto tekstų vertimu ir jam čia pasitarnauja žodžiai kurti, sukūrė, epojesen, ir modeliuoti, lipdyti, eplesen analizę. Ir iš to seka išvada Bazilijui, kad nulipdyti galima ką? Nulipdyti galima medžiagą, reiškia kūną. O kurti savoką, tinka sielai. Ir čia mes šį perskirimą jau sutinkame ir Filono Aleksandriečio raštuose Legum Allegorija sutinkame šitą perskirą. Ir taigi, ką mes matome? Bazilijus padaro išvadą, taigi yra du tekstai. Pirmas pasakoja apie sielos sukūrimą, antrasis apie kūno nulipdymą. Vadinasi, yra vienas sukūrimas, papasakotas dviem būdais. Apimantis žmogaus visumą, nes žmogus yra vienis, sielos ir kūno vienis. Ir šitaip 4 amžiaus bažnyčios tėvai autoriai bando suprasti tą dviejų tekstų einančių vienas paskui kitą reikšmę. Vėl, žinoma, šiandieninės biblinės šventų raštų tekstų analizės jos kiek kitaip aiškins ir pagristai aiškins šiuos du tekstus. Tačiau taigi, ką mes bendrai kalbant apie sukūrimą ir apie žmogaus sukūrimą, kokias išvadas mes galime daryti. Visų pirma, kad visas kūrimo procesas, papasakotas pradžios knygos pirmos skyriaus pradžioje, pasaulio sukūrimas tarnauja, anot bažnyčios tėvų, ypač graikiškai kalbančių, tarnauja parodyti žmogaus kilnumui, žmogaus orumui, žmogaus išskirtinumui iš visos kitos kūrinijos. Žmogus yra Dievo kūrinys, bet jis nėra toks pat kūrinys, kaip visa kita likusi kūrinyje. Jis yra Dievo išaukštintas. Net paimtas iš žemės dulkių, jis turi išskirtinę garbę, nes jis vienas, vienintelis buvo padarytas Dievo rankų. Žmogus yra sukurtas, sukurtas Dievo. Vadinasi, Dievo norėtas. O jeigu norėtas, tai vadinasi ir tikslingai norėtas. Žmogui yra duotas galutinis tikslas. Tikslas, kuris nėra vien paties žmogaus išvedžiojimų pasekmė, bet tikslas, kurį kiekvienas žmogus yra kviečiamas atrasti Dieve. Su jumis laida Irkis į gilumą. Prie mikrofono buvo brolis dominikonas kunigas Saulius Rumšas. Iki kitų susitikimų, mėly Marijos radijo klausytojai, sudie.